Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullah wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah amma ba'du. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa ahsanul hadhi hadhi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari menjelang siang Rabu 28 Ramadhan 1436 Hijriah, kita duduk bersama kembali dalam kajian rutin Islam Ilmiah setiap Rabunya dari langsung dari Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang adalah tanggal 28 Ramadan dan besok Kamis 29 Ramadan. Entah hari rayanya adalah hari Jumat ataupun hari Sabtu, maka kita tunggu keputusan dari pemerintah Republik Indonesia. Oleh karenanya, kita ingin mengerjakan sabda atau firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, ilmuilah bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah. Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala ketika menyebutkan ayat ini, beliau mengatakan babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Bab berilmu dahulu sebelum berkata-kata dan beramal. Oleh karenanya kita ingin memasuki hari raya Idul Fitri 1436 Hijriah, maka sebelum kita memasuki hari raya tersebut, alangkah baiknya kita berilmu dahulu, karena di dalam hari raya terdapat beberapa amalan-amalan, ibadah-ibadah yang disyariatkan dalam agama Islam, sehingga kita benar-benar sebagaimana kebiasaan kita, yaitu beramal di atas ilmu agama yang didasari dari Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para salafus saleh. Para pemirsa Raja TV dan para pendengar sekalian dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, poin pertama yang ingin kita bahas yaitu bahwa hari raya Idul Fitri dan Idul Adha adalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat kenapa? Karena hari raya Idul Adha dan Idul Fitri, dua hari tersebut, dua hari yang kaum muslim di dalamnya bersuka cita, riang gembira, makan dan minum. Dua hari yang merupakan kebanggaan bagi kaum muslim, dua hari yang merupakan syiar dari syiar Islam, itu adalah dua hari pilihan Allah subhanahu wa ta'ala yang menggantikan seluruh hari raya-hari raya yang dimiliki oleh orang-orang atau manusia sedunia. Coba perhatikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud dan yang lainnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa li ahli al-madinati yawman yal'abuna fihima fil jahiliyah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi kota Madinah, yaitu dalam rangka berhijrah. Dan pada waktu itu penduduk kota Madinah mempunyai dua hari yang mereka bermain-main, bersuka cita, riang gembira di dalam dua hari tersebut tatkala masa jahiliyah. Faqala, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qadimtu alaikum wa lakum yawmani tal'abuna fihima fil jahiliyah. Aku datang kepada kalian, yaitu kepada penduduk kota Madinah, dan kalian memiliki dua hari yang kalian bersuka cita, riang gembira, bermain-main di dalam dua hari tersebut tatkala masa jahiliyah. Wa qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menggantikan dua hari tersebut dengan yang lebih baik dari dua hari tersebut. Yaumal adha wa yaumun nahar, yaumun nahar wa yaumul fitr. Yaitu dua hari tersebut adalah hari yang disebut dengan hari nahar, dan yang kedua yaitu hari yang disebut dengan hari fitr. Hadis ini menunjukkan sebagaimana yang sudah saya sebutkan bahwa hari raya Idul Adha dan Idul Fitr itu adalah rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari berbagai macam sisi. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala memilih hari tersebut sebagai hari yang lebih utama dibandingkan dua hari selainnya. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hadis ini disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam menggantikan dua hari tersebut yang orang-orang Madinah bermain-main di dalam dua hari tersebut di masa jahiliyah dengan dua hari yang lebih utama. Dengan dua hari yang lebih utama, yaitu hari Idul Fitr dan hari Idul Adha. Ini menunjukkan dua hari tersebut adalah pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata menggantikan itu melazimkan bahwa yang digantikan harus hilang dan tidak boleh dipakai lagi. Yang dipakai adalah yang menggantinya. Nah, ini menunjukkan keutamaan tentang dua hari tersebut. Kemudian yang ketiga, yaitu dua hari ini utama, hari Idul Adha dan hari Idul Fitr. Utama kenapa? Karena dua hari ini diperingati, disukacitai, diriang gembirai setelah mengerjakan ibadah-ibadah yang agung, bahkan merupakan rukun Islam. Yaitu yang pertama, yaitu hari Idul Adha, disebut juga Yaumun Nahar, hari penyembelihan. Kenapa menyembelih? Karena bersyukur setelah melaksanakan ibadah haji. Maka hari Idul Adha, Idul Adha dilakukan setelah melakukan rukun Islam yang kelima, yaitu berhaji ke Baitullah. Hari Idul Fitr setelah melakukan rukun Islam yang ketiga, yaitu melakukan rukun Islam yang ketiga, yaitu melakukan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan. Maka ini merupakan hal yang patut kita perhatikan dan kita agungkan di dalam diri kita, bahwa dua hari ini bukan dua hari yang biasa, tetapi dua hari yang agung, yang merupakan syiar Islam, yang merupakan rahmat Allah atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Kalau sudah kita pahami itu, maka kita beranjak kepada poin yang kedua. Poin yang kedua yaitu bagaimana atau apa saja adab-adab ketika kita berada di hari raya, baik itu hari raya Idul Adha atau Idul Fitri. Terutama pada kesempatan kali ini, karena kita ingin menjelang hari raya Idul Fitri, saya lebih condong untuk membicarakan hari raya Idul Fitri. Kita mulai dari malam Idul Fitri. Yang adab yang pertama yaitu ketika sudah terdapat ketentuan bahwa besok hari adalah satu Syawal dengan terbenamnya matahari pada hari terakhir dari bulan Ramadhan, berarti pada saat itu adalah hari raya Idul Fitri, atau lebih tepatnya malam hari raya Idul Fitri. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang pertama yaitu bertakbir. Hal ini sebagaimana yang disebutkan di dalam beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 184 atau 185, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Artinya, hendaknya kalian menyempurnakan jumlah bilangan hari bulan Ramadhan, dan hendaknya kalian mengagungkan Allah, yaitu mengucapkan takbir atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepada kalian, dan agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan ayat yang menunjukkan bahwa seseorang dianjurkan untuk bertakbir dimulai dari malam hari lebaran. Ya, besok satu Syawal, besok sholat Id, maka di malamnya sudah mulai itu. Dan ini pendapat, salah satu pendapat para ulama, di antaranya yaitu pendapatnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Coba perhatikan pendapat beliau disebutkan dalam kitab Al-Umm. Beliau mengatakan, qala Allahu tabaraka ta'ala fi syahri Ramadhan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. فسمعتُ من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول لتكمل العدة عدة صوم شهر رمضان وتكبر الله عند إكماله على ما هداكم وإكماله مغيب الشمس من آخر يوم من أيام شهر رمضان. Artinya, Allah Subhanahu wa Taala berfirman tentang bulan Ramadhan, yaitu hendaknya kalian menyempurnakan jumlah bilangan dan bertakbir kepada Allah atas Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk kepada kalian. Maka aku telah mendengar dari orang yang aku ridha atas ilmu mereka terhadap Al-Qur'an mengatakan, maksud dari menyempurnakan jumlah bilangan yaitu jumlah bilangan puasa bulan Ramadhan, dan maksud dari bertakbir kepada Allah adalah bertakbir ketika menyempurnakan hari Ramadan tersebut atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian. Dan penyempurnaan hari bulan Ramadan adalah tatkala terbenamnya matahari dari hari terakhir dari hari-hari bulan Ramadan. Nah, ini menunjukkan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, bertakbir dimulai dari malam ketika sudah selesainya bulan Ramadhan, malam hari lebaran. Beliau juga mengatakan, fa idza ra'au hilala syawal ahbabtu an yukabbiran nasu jama'atan wa furadha. jika telah terlihat hilal bulan Syawal, maka aku menginginkan dan aku menyukai orang-orang bertakbir, ya, bertakbir secara berjamaah ataupun sendiri-sendirian, fil masjid wal aswaq wat turuq wal manazil, musafirin wa muqimin, fi kulli hal wa aina makan, wa an yudhhiru at-takbir, secara sendirian, berjamaah, di masjid, di pasar, di jalan-jalan, di rumah-rumah, ketika bepergian ataupun ketika mukim, dalam keadaan bagaimanapun mereka dan di dalam waktu apapun mereka, hendaknya mereka memperlihatkan takbir tersebut, ya. Dan wala yazaluna yukabbirun hatta yaghdu il musalla, sampai mereka pergi menuju tempat sholat Id. Ini para ikhwah sekalian. Di sana ada pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa bertakbir sangat ditekankan tatkala seseorang pergi dari rumahnya menuju tempat sholat Id, lapangan yang didirikan di dalamnya sholat Id. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah bahwa An Urwah ibn Zubair wa Abi Salamah bin Abdurrahman annahuma kana yujhirani bitakbir hina yaghduwa ila al-musalla. Urwah ibn Zubair dan Abu Salamah bin Abdurrahman, kedua-duanya senantiasa memperlihatkan dengan keras takbir ketika mereka pergi menuju sholat Id. Hal ini juga diriwayatkan dari Nafi' bin Jubair rahimahullahu taala, dan juga diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, annahu kana yaghdu ila al-musalla yawm al-fitr idza tal'at asy-syams fayukabbiru hatta ya'ti al-musalla yawm al-'id thumma yukabbiru bil musalla hatta idza jalasa al-imam taraka at-takbir. Artinya bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ketika beliau senantiasa pergi ke lapangan yang didirikan di dalamnya sholat Id pada hari Idul Fitr, jika telah terbit matahari, maka beliau bertakbir dari mulai rumahnya sampai datang ke tempat sholat Id. Dan jika di tempat sholat Id beliau bertakbir sampai datang imam, kemudian beliau berhenti dengan takbirnya. Nah, ini menunjukkan salah satu yang sangat dianjurkan di malam hari Id, di antara pendapatnya adalah bertakbir, ya, bertakbir sampai besok, sampai datang imam untuk mengerjakan sholat Idul Fitr. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab yang kedua, yaitu seseorang tatkala ingin mengerjakan atau berada di dalam malam lebaran, maka mulai saat itu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menunaikan zakat fitr, ya. Mulai saat itu dia menunaikan zakat fitr. Coba perhatikan sekarang tentang zakat fitr. Kita berbicara tentang waktu dulu. Waktu diperbolehkannya menunaikan zakat fitr. Beberapa hadis yang menunjukkan akan hal ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, wa amara biha an tuadda qabla khurujin nas ila shalah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menunaikan zakat fitr, ya, sebelum orang-orang pergi menuju sholat Id. Nah, ini adalah waktu yang sangat-sangat dianjurkan untuk menunaikan zakat fitr. Dan di sana ada waktu yang diperbolehkan untuk menunaikan zakat fitr. Seperti misalkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu juga bercerita, wa kanu yu'tuna qabla al-fitri bi yaumin aw yaumain. Mereka, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, dahulu senantiasa menunaikan zakat fitr satu hari atau dua hari sebelum Idul Fitr, ya, sebelum Idul Fitr. Dan para ikhwah, sekali lagi, zakat fitr, ya, itu ditunaikan waktu yang paling bagusnya adalah sebelum kita mengerjakan sholat Idul Fitr. Adapun seseorang jika ingin mengerjakan di malam lebaran sebagaimana yang kita sebutkan tadi, maka itu disebut oleh para ulama sebagai waktu wajib, yaitu diwajibkan seseorang mengeluarkan zakat fitr dari mulai terbenamnya matahari hari terakhir dari bulan Ramadan. Nah, itu pada saat itu diwajibkan, ya, pada saat itu diwajibkan. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diperbolehkan mengeluarkan zakat fitr setelah salat Id. Ya, setelah salat Id. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lissa'im min al-laghwi war-rafath wa tu'matan lil masakin faman addaha qabla as-salati fa hiya sadaqatun maqbulah wa man addaha ba'da as-salati fa hiya sadaqatun min as-sadaqat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitr sebagai pembersih untuk orang-orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perbuatan rafath, dan sebagai makanan bagi orang miskin. Maka barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat, maka dia adalah sedekah yang diterima. Dan barang siapa yang mengerjakannya setelah sholat, maka dia adalah sedekah biasa, tidak dianggap sebagai zakat fitr. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa zakat fitr tersebut fungsinya adalah sebagai pensuci. Mungkin tatkala kita puasa melakukan hal-hal yang mengurangi pahala puasa tersebut, maka ditambal dengan zakat fitr. Baik itu melakukan perbuatan sia-sia seperti berdusta, namimah, ghibah, ataupun melakukan perbuatan sia-sia yang lainnya, atau melakukan perbuatan rafath seperti berkata-kata kotor, berbuat hal yang tidak yang keji dan semisalnya, dan sebagai makanan untuk orang-orang miskin. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa waktu menunaikan zakat fitr adalah sebelum salat Id. Dan sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, di sana ada waktu yang afdal, paling afdal, yaitu ketika seseorang ingin pergi menuju salat Id. Maka pada saat itu yang waktu paling afdal untuk memberikan zakat fitrnya atau zakat fitrahnya kepada orang miskin. Kemudian ada waktu yang dibolehkan, yaitu satu hari atau dua hari sebelum hari Idul Fitr. Ada waktu yang wajib, yaitu ketika seseorang sudah mendapati terbenamnya matahari hari terakhir dari bulan Ramadan. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita tentang zakat fitr, yaitu bahwa zakat fitr atau zakat fitrah, dua-duanya diperbolehkan. Zakat fitr itu berarti zakat yang kita keluarkan karena berbuka setelah berpuasa Ramadan. Zakat fitrah itu berarti zakat yang kita keluarkan atas setiap jiwa manusia, karena fitrah maksudnya adalah penciptaan. Tetapi makna yang keliru adalah zakat fitr, zakat kembali suci. Nah, ini belum dibicarakan oleh para ulama seperti itu. Jadi ketika kita membicarakan zakat fitr atau zakat fitrah, dua istilah ini diperbolehkan. Zakat fitr karena diambil dari fitr berbuka setelah berpuasa, maka berbuka kembali di satu Syawal. Dan zakat fitrah diambil dari setiap jiwa yang berfitrah, karena arti fitrah adalah penciptaan dari Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini pelajaran juga menarik bahwa zakat fitr atau zakat fitrah dibolehkan diberikan, dan lebih ditekankan diberikan kepada orang miskin dan fakir dibandingkan diberikan kepada golongan-golongan yang lain yang berhak mendapatkan harta sedekah. Dari mulai misalkan amil zakat, kemudian orang mu'alaf, kemudian orang yang budak ingin memerdekakan dirinya, kemudian orang yang berhutang, yang terlilit hutang, kemudian orang yang berjihad di jalan Allah, dan kemudian orang yang kehabisan bekal. Maka diberikan zakat fitr kepada orang miskin dan fakir ini lebih utama, ya, lebih utama. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik pendapat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam takhsisul masakin bi hadhihi shadaqah. Termasuk petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mengkhususkan orang-orang miskin dengan zakat fitrah ini. Walam yakun yuqsimuha 'ala al-asnafi ath-thamaniyah qabdatan qabdah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak membagikan zakat fitrah ini kepada 8 golongan yang disebutkan oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat 60. Ya, sebagian-sebagian tidak. Wala fa'alahu wala amara bidzalik. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memerintahkan akan hal itu. Wala fa'alahu ahadun minas sahabati wala man ba'dahum. Tidak pernah juga dikerjakan oleh seorang pun dari para sahabat dan orang-orang setelah mereka. Bal ahadul qawli indana annahu la yajuzu ikhrajuha illa 'alal masakin khassatan. Bahkan salah satu pendapat kami bahwasanya tidak diperbolehkan diberikan zakat fitrah kecuali kepada orang miskin saja. Ya. Nah, di sini berarti amil zakat, orang yang berhutang, orang yang ibnu sabil, mujahid di jalan Allah tidak dapat itu. Lebih baik seperti itu. Ya. Dan Imam Ash-Shawqani juga mengatakan wa tu'matan lil masakin, yaitu bahwasanya zakat fitr diberikan kepada orang-orang miskin saja. Ya, sebab beliau mengatakan fihi dalilun 'alal annal fitrata tusrafu fil masakin duna ghairihim min masarifiz zakah, bahwa zakat fitr diberikan kepada orang-orang miskin saja, tidak kepada selain mereka dari orang-orang yang berhak menerima zakat secara umum. Dalam hadis ini juga kita ambil pelajaran bahwa mengeluarkan zakat fitar itu wajib atas setiap muslim. Ya, mengeluarkan zakat fitar wajib atas setiap muslim. Makanya para ulama mengatakan zakat fitar itu diwajibkan atas setiap muslim. Syarat pertama satu. Yang kedua yaitu dia kaya. Kaya di sini mempunyai harta berlebih berupa beras lebih dari satu sha' pada malam lebaran atau pada hari lebaran. Syarat yang ketiga yaitu sudah masuk waktu mengeluarkan zakat fitr. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan dalam hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh beliau, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri min Ramadan ala kulli nafsin minal muslimin hurrin aw abdin aw rajulin aw imra'atin aw saghirin aw kabirin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitr dari bulan fitr dari bulan Ramadan atas setiap jiwa dari kaum muslim, baik itu orang merdeka atau budak, baik itu lelaki atau perempuan, baik itu anak kecil atau orang dewasa. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan bahwa seseorang ketika melakukan zakat fitr, maka dia melakukannya atas dirinya dan orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya, seperti anak dan istri-istrinya. Ya, dia keluarkan atas mereka jika dia mampu. Bahkan sebagian ulama salaf seperti Utsman bin Affan, beliau beliau di zaman beliau menganjurkan untuk janin yang ada pada rahim seorang ibu jika sudah ditiupkan ruh padanya, maka dikeluarkan zakat fitr atasnya. Tetapi ini hanya sebatas dianjurkan, tidak diwajibkan saja, karena di zaman Utsman bin Affan diberlakukan seperti itu. Kemudian juga yang berkaitan dengan zakat fitr, yaitu para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa zakat fitr itu diwajibkan dari makanan pokok, ya, diwajibkan dari makanan pokok. Dalam hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min tamar wa sa'an min sya'ir. Dalam riwayat yang lain wa sa'an min ta'am. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitr dari bulan Ramadan satu sa' dari kurma, satu sa' dari gandum yang kualitas bagus, satu sa' dari makanan. Nah, kata-kata makanan ini, maka dia adalah maksudnya makanan pokok di daerah tersebut. Ya, makanan pokok di daerah tersebut. Karena setiap yang disebutkan oleh Rasulullah secara umum dan belum dibatasi dengan dalil, maka dikembalikan kepada keumumannya, dan keumumannya dikembalikan kepada adat istiadat setempat. Maka makanan yang dimaksud adalah makanan pokok, ya. Satu sa' itu berapa ukurannya secara kilogram? Sekitar 2,5 kilogram atau kira-kira 3, sekian liter. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, begitulah hal yang kedua yang dianjurkan untuk melakukannya tatkala malam Idul Fitr ataupun pagi ketika menjelang mau melaksanakan sholat Idul Fitr. Kemudian, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah dan para pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita beranjak sekarang malam yang sudah selesai, kemudian kita sholat subuh berjamaah, kemudian setelah itu bagi laki-laki terutama, kemudian setelah itu kita mempersiapkan diri untuk melaksanakan sholat Id. Maka di sana ada adab yang ketiga, yaitu mandi pada hari Idul Fitr sebelum melaksanakan sholat Id. Perhatikan baik-baik beberapa riwayat berikut. Di antaranya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Dari Nafi' beliau bercerita, "Anna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma kana yaghtasilu yawmal fitri qabla an yaghdwa ila al-musalla." Bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau senantiasa mandi sebelum pergi menuju pada hari Idul Fitr, sebelum pergi menuju tempat sholat didirikannya sholat Idul Fitr. Ini riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua yaitu disebutkan oleh Imam Baihaqi dari Jazan Zazan, bahwa beliau pernah bertanya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu anil ghusl, yaitu tentang mandi. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Ightasil kulla yawmin in syi'ta." Jika kamu ingin, maka mandilah setiap hari. Maka Zazan mengatakan, "La al-ghuslu alladhi huwa al-ghusl." Bukan mandi itu, tetapi mandi yang sangat dianjurkan. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Yaumul Jum'ah wa yaum Arafah wa yaum An-Nahr wa yaum Al-Fitr." Mandi pada hari Jumat, hari raya, hari Arafah, hari Idul Fitr dan hari Idul Adha. Nah, ini riwayat yang kedua yang disebutkan di dalam riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Makanya Sa'id ibn Musayyib rahimahullah ta'ala mengatakan, "Sunnatul fitri al-thalathun al-mashyu ila al-musalla wal-aqlu qabla al-khuruj wal-iktisal." Sunnah, dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari Idul Fitri itu tiga. Yang pertama, berjalan menuju tempat sholat didirikannya sholat Id, berjalan kaki. Yang kedua, makan sebelum keluar menuju sholat Id. Yang ketiga, yaitu mandi. Kemudian, para ikhwah, di sana ada adab yang keempat, dari adab-adab berhari raya sesuai dengan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu memperbaiki penampilan, berpenampilan yang baik tatkala menghadiri sholat Idul Adha atau Idul Fitr. Ya, berpenampilan yang baik di sini yaitu pertama membersihkan tubuh, kemudian bersiwak, kemudian memakai pakaian yang paling bagus, kemudian memakai minyak wangi. Ya, ini beberapa hal yang berkaitan dengan berdandan, berpenampilan yang baik di hari raya Idul Fitr. Dan tentunya dandanan yang dimaksud di sini adalah dandanan yang tidak menyalahi syariat. Apabila seorang perempuan, maka dia tidak diperbolehkan untuk berdandan di luar rumahnya, memakai minyak wangi, membuka aurat dan semisalnya. Coba perhatikan sebuah riwayat yang menunjukkan akan hal ini, yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita lihat dari baju dulu ya, memakai baju yang paling baik yang ia miliki. Itu termasuk daripada berpenampilan yang baik ketika menghadiri sholat Idul Fitr. Yaitu hadis dari riwayat Bukhari, Abu Daud, Nasai dan Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau bercerita, "Akhadha Umaru jubbatan min istabraqin tuba'u fi as-suq. Fa akhadhaha fa ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala, ya Rasulullah, ibta' hadhihi tajammal biha lil Idi wal Wufud." Artinya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengambil kain sutra yang tebal dari pasar, lalu beliau membawanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beli ini untuk kamu pakai tatkala hari Id, baik Idul Fitri atau Idul Adha, dan tatkala menyambut tamu." Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hadhihi libasu man la khalaqa lahu." Ini adalah pakaian orang yang tidak mempunyai ganjaran pahala di akhirat. Maksudnya akibat itu adalah kain sutra yang diharamkan dipakai oleh laki-laki. Nah, lihat, perhatikan perkataan Imam Malik rahimahullahu taala, bahwasanya Imam Ibnu Qudamah, lihat di dalam kitab Al-Mughni, beliau mengatakan, "Wa hadha yadullu ala anna at-tajammula 'indahum fi hadhihi al-mawadhi' kana mashhuran." Ini menunjukkan bahwasanya at-tajammul, berpenampilan yang baik, berdandan di antara mereka pada keadaan-keadaan ini adalah sesuatu yang sudah dikenal. Makanya Imam Malik mengatakan, "Sami'tu ahlul ilm yastahibbuna at-thiba waz-zinata fi kulli 'id." Aku mendengar para ulama menganjurkan untuk memakai minyak wangi dan berpenampilan yang baik di setiap hari 'id. "Wal imamu bidzalika ahaq li'annahu al-manzur ilaihi min bainihim." Dan imam pada hari itu lebih berhak karena mereka ialah yang terlihat oleh kaum muslim di antara mereka. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi penjelasan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, sebagaimana yang beliau sebutkan di dalam kitab beliau Fathul Bari. Beliau mengatakan, "Rawa Ibnu Abi Dunya wal Baihaqi bi isnadin sahih ila Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu kana yalbasu ahsana thiyabihi fil 'idain." Artinya, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dan Imam Baihaqi dengan sanadnya sampai kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa beliau senantiasa memakai pakaian yang paling bagus di dalam dua hari raya, yaitu hari raya Idul Fitr dan Idul Adha. Maka ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, itu adab. Jadi yang pertama tadi bertakbir, yang kedua mengeluarkan zakat fitr, yang ketiga berpenampilan yang baik. Berpenampilan yang baik juga termasuk di dalamnya adalah bersiwak, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Abdullah bin Abbas dari riwayat tentang sholat Jumat. Maka beliau mengatakan, "Wa in kana tibun falyamassa minhu wa alaikum bisiwak." Jika ada apa namanya minyak wangi, maka hendaklah dia memakai dan hendaknya kalian bersiwak. Nah, ini adalah hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya tatkala hari Idul Fitr atau Idul Adha, ketika kita keluar ingin mengerjakan sholatnya, maka berpenampilan yang paling baiklah itulah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, termasuk sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam, yaitu hal yang selanjutnya yang merupakan adab ketika mengerjakan atau berhari raya sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini malam sudah sholat subuh, kemudian sebelum keluar rumah sudah, ketika keluar rumah. Nah, ketika keluar rumah, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, maka dianjurkan sebelum keluar rumah untuk makan, ya, untuk makan, dan yang dimakan kurma atau yang selainnya, dan memakannya dalam jumlah yang ganjil. Perhatikan baik-baik bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la yaghdu yaumal fitr hatta ya'kula tamaratin wa ya'kuluhunna witran." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa tidaklah keluar menuju salat Idul Fitri sampai beliau makan kurma dan makan kurmanya dalam jumlah yang ganjil. Nah, ini menunjukkan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hendaklah makan sebelum menuju salat Idul Fitri. Dan disebutkan oleh para ulama, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yaitu diantaranya yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Fathul Bari, "Al-hikmah fil akli qabla salatil fitri alla yadhunnu dhanun luzumus sawmi hatta yusalliyal eid." Artinya hikmah dari makan sebelum mengerjakan salat Id adalah agar tidak ada seorang yang mengira bahwa tetap puasa sampai salat Id. Nah, ini tidak benar, ya, tetap puasa sampai salat Id. Maka dihapus agar terhapus prasangkaan itu, maka makanlah sebelum salat Id, ya. Fata'annahu arada sadda hadhihi dhari'ah, kata Al-Hafidh Ibn Hajar. Maka seakan-akan beliau ingin menutup sangkaan itu agar tidak disangka bahwasanya tetap berpuasa sampai salat Id. Ini para ikhwah yang dirahmati Allah. Sebab yang kedua yaitu agar bersegera mengerjakan perintah Allah. Beliau mengatakan, "Lima waqa'a wujubul fitr aqiba wujubis shaum. Ustuhibba ta'jilul fitri mubadaratan ila imtithali amrillah." Sebab yang kedua atau hikmah yang kedua adalah lama waqa'a, ketika diwajibkan untuk berbuka setelah diwajibkan untuk berpuasa, maka dianjurkan menyegerakan berbuka sebagai bentuk mubadarah, penyegeraan atas perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Taib. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, tatkala kita sudah makan, ya, jadi saya urunut ini, sudah makan, kemudian ingin keluar. Nah, keluar dari rumah kita dalam keadaan berjalan kaki, itu sunnah selanjutnya. Indahnya berhari raya sesuai dengan sunnah, sunnah selanjutnya kalau berhari raya adalah ketika keluar dari rumah menuju tempat sholat Id dalam keadaan berjalan. Dan ini dianjurkan oleh banyak para ulama, di antaranya Umar bin Abdul Aziz An-Nakhai, kemudian Sufyan bin Mas'ud Ats-Tsauri, Imam Asy-Syafi'i dan yang lain-lainnya. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Sa'ad radhiyallahu anhu, "Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju ila 'aidi masyian wa yarji'u masyian, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa keluar menuju salat Id dalam keadaan berjalan dan pulang pun dalam keadaan berjalan. Ini juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, riwayat Imam Ibnu Majah juga. Kemudian juga diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, riwayat Imam Tirmidzi. Beliau mengatakan minas sunnati an takhruja ilal idi masyian, termasuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam kamu keluar menuju salat Id dalam keadaan berjalan kaki. Tentunya ini apabila tidak ada kesulitan dalam menuju tempat salat Id, misalkan dekat atau bisa ditempuh dalam beberapa waktu. Akan tetapi kalau jauh maka tidak mengapa seseorang memakai kendaraan atau menunggangi hewan tunggangannya. Pada waktu itu tidak ada kendaraan taib atau tidak ada kendaraan motor atau mobil. Para pemirsa yang dirahmati Allah, coba perhatikan perkataan dari Imam At-Tirmidzi dalam kitab beliau Jami' At-Tirmidzi. Beliau mengatakan wal 'amalu 'ala hadzal hadis 'inda aktsari ahli al-'ilm yastahibbun an yakhruja ar-rajulu ilal 'id mashiyan. Dan pengamalan oleh kebanyakan para ulama terhadap hadis ini, yaitu bahwa dianjurkan seseorang untuk keluar menuju salat Id dalam keadaan berjalan kaki. Wa an ya'kula syai'an qabla an yakhruja li salatil Id li salatil fitr, dan makan sesuatu sebelum menuju salat Idul Fitr. Wa yastahibbu alla yarkaba illa min uzr, dan dianjurkan untuk untuk tidak menunggangi kendaraannya kecuali karena ada uzur syar'i. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk ketika seseorang berjalan, ini adab selanjutnya, berjalan menuju tempat salat Id, maka dia bertakbir di jalan-jalan yang dia jalani menuju tempat salat Id tersebut. Ya, hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah, bahwa annan nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju yaumal fitri fayukabbiru hatta ya'tiya al musalla wa hatta yaqdiya salatahu fa idza qada as salata qata' at takbir. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika keluar menuju salat Idul Fitr, pada hari Idul Fitr beliau bertakbir sampai datang ke musalla, ke lapangan yang luas, dan sampai selesai mengerjakan salat. Jika telah selesai mengerjakan salat, beliau memutuskan takbirnya. Ya, ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah. Diriwayatkan pula dari hal itu tentang bertakbir, yaitu dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ya, seperti diriwayatkan di dalam kitab Ahkamul Aidain yang ditulis oleh Al-Firyabi, bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma annahu kana yakhruju bitakbir yaumal fitr wa yaumal adha idza gada ila al-musalla hatta yakhruja al-imam fayukabbiru bitakbirih. Artinya beliau senantiasa ketika keluar menuju salat Id, beliau bertakbir pada hari Idul Fitr dan Idul Adha. Jika beliau pergi menuju tempat sholat sampai keluar imam dan bertakbir dengan takbirnya imam. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, ini adalah merupakan sunnah Nabi yang mungkin beberapa waktu belakangan ini adalah sunnah yang mahjurah, sunnah yang dijauhi oleh kaum muslim. Jadi keluar dari sholat, dari rumahnya menuju tempat sholat Id itu hendaknya dengan bertakbir, dan takbirnya dikencangkan, dikeraskan suaranya sebagai bentuk syiar Islam. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk dari adab di dalam salat Id adalah, yaitu ketika pergi menuju tempat salat Id, maka jalan di sebuah jalan dan ketika pulang jalan di jalan yang lain. Seperti misalkan riwayat yang menunjukkan akan hal itu dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau bercerita kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kana yaum idin khalafa at-tariq. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika beliau jika beliau pergi pada hari Id, yaitu untuk mengerjakan sholat Id, beliau memilih jalan lain. Memilih jalan lain, artinya perginya dari satu jalan dan pulangnya dari jalan yang lain. Apa hikmahnya? Hikmahnya tidak ada lain kecuali adalah itu sunnah Nabi yang patut kita contoh. Memang para ulama rahimahullah ta'ala, di antaranya Imam Al-Qayyim, menyebutkan beberapa hikmah. Ya, hikmahnya di antaranya yaitu memberikan syiar Islam di semua penjuru dunia, kemudian menyaksikan takbir kepada jin dan manusia lebih banyak, kemudian juga agar bisa memberikan tahniah kepada lebih banyak dari kaum muslim dan yang semisalnya. Akan tetapi hikmah yang paling utama adalah seseorang mencari jalan yang lain ketika pulang dari sholat Id adalah mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya lanjutkan, tadi ada sesuatu yang ingin saya sampaikan yang belum tersampaikan, yaitu bertakbir, dianjurkan bertakbir ketika menuju tempat salat Id. Ya, lafaz-lafaz takbir di antaranya yang disebutkan oleh para ulama dalam hadis-hadis yang sahih, di antaranya lafaz takbir dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa beliau bertakbir Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ini dua kali takbirnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian takbir dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian walillahilham, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar ala ma hadana. Kemudian lafaz takbir dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu sebagaimana disebutkan di dalam Musannad Ibnu Abdul Razzaq yang dihasankan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Nah, ini lafaz-lafaz takbir yang bisa dibaca tatkala bertakbir. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adab berhari raya sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang selanjutnya, yaitu hendaknya salat Idul Fitr atau Idul Adha disunnahkan dan dianjurkan dikerjakan di musalla, yaitu musalla adalah lapangan yang luas. Sebagaimana riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudzri radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau bercerita, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam shallai saya ulangi, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ila al musalla fa awwalu shay'in yabda'u bihi shalah. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa keluar ke musalla, yaitu tempat lapangan luas untuk mengerjakan salat Id. Pada hari Idul Fitr dan Idul Adha, maka yang pertama kali beliau kerjakan adalah salat. Ya, beliau yang pertama kali beliau kerjakan adalah salat. Musalla di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah bahwa dia adalah maudhi'un ma'ruf bil Madinah, bainahu wa baina babil masjid al-Fudhira'. Tempat lapangan yang dikenal di kota Madinah. Jarak antara lapangan tersebut dengan pintu Masjid Nabawi sekitar 1000 hasta, ya, sekitar 500 meter. Ya, 1000 hasta. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan oleh Umar Ibn Syabah di dalam Akhbar Al-Madinah, yaitu kabar-kabar tentang kota Madinah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian termasuk adab ataupun sunnah tatkala berhari raya yang sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa tidak ada salat sebelum dan sesudah salat Id. Hal ini dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja yaumal fitri fa shalla raka'atain lam yusalli qablaha wala ba'daha wa ma'ahu Bilal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari Idul Fitr, lalu beliau sholat dua rakaat, yaitu sholat Idul Fitr, dan beliau tidak mengerjakan sholat sebelum atau sesudahnya. Jadi tidak ada qobliyah ba'diyah sholat Idul Fitr, tidak ada. Ya, coba perhatikan lagi penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Walam yakun huwa sallallahu alaihi wasallam wala ashabuhu yusalluna idzan tahu ila al-musalla syai'an qabla as-salah. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tidak salat, ya, jika mereka sampai ke musalla, tidak salat sholat apapun sebelum mereka mengerjakan sholat Idul Fitr, atau setelahnya juga tidak pernah mengerjakan sholat Idul Fitr, tidak ada sholat setelah sholat Idul Fitr. Intinya tidak ada sholat sebelum dan sesudah sholat Id. Kemudian hal yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW dalam berhari raya sesuai dengan sunnah, yaitu tidak ada azan dan iqamah untuk sholat Id. Sebagaimana diceritakan oleh Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bercerita, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghaira marratin wala marratain bi ghairi adhanin wala iqamah." Aku pernah salat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam salat Id, tidak sekali, tidak dua kali, yaitu sering, tanpa adhan dan tanpa iqamah. Makanya Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum, mereka berdua mengatakan, "Lam yakun yu'adzanu yaumal fitr wa la yaumal adha." Tidak ada azan hari Idul Fitr dan hari Idul Adha. Nah, intinya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa azan tidak ada tatkala salat Idul Fitr. Bahkan Imam As-San'ani rahimahullah beliau mengatakan, "Wa huwa dalilun ala adami syara'iyyatihima fi salatil 'Id fa innahuma bid'ah." Riwayat-riwayat ini menunjukkan bahwa dalil tidak disyariatkannya azan pada salat Idul Fitri dan Idul Adha, dan jika dikerjakan maka itu adalah perbuatan yang bid'ah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, termasuk hal yang berkaitan berhari raya dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa sallam, yaitu pada hari raya tidak mengapa pada hari raya maka para wanita seluruhnya diperintahkan untuk keluar menuju musalla, sampai yang haid-haid, perawan pingitan, ya, sampai yang wanita-wanita yang haid dianjurkan untuk pergi menuju salat Id. Hal ini berdasarkan hadis dari Ummu Atiyah radhiyallahu an. Beliau bercerita, "Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'tuhu yaqul." Aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Takhrujul awatiqu wa zawatil qudur, awil awatiqu zawatil qudur, wal huyyad wal yashhadna al khaira wa da'wat al muslimin wa ya'tazilu al huyyad al musalla." Wanita-wanita yang perawan dan wanita-wanita yang dipingit, atau wanita-wanita perawan yang dipingit dan wanita-wanita yang haid, mereka keluar pada hari Id dan menyaksikan kebaikan dan doa orang-orang beriman, dan wanita-wanita haid menyendiri dari tempat sholat Id. Ini menunjukkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adab yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala berhari raya, yaitu seluruh perempuan diperintahkan untuk keluar. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesudah itu, sesudah sampai di musalla, maka kita mengerjakan salat Id. Makanya saya runutkan dari malam sampai dari rumah, kemudian di jalan, kemudian sampai musalla. Kita mengerjakan salat Id. Maka para ikhwah, yang pertama yang berkaitan dengan salat Id, yaitu imam mencari sutrah, dan itu yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, riwayat Bukhari, bahwa ketika salat di musalla beliau senantiasa meletakkan sutrah, entah itu hirbah, yaitu tongkat kecil beliau, ya, tombak kecil beliau, atau yang semisalnya, beliau salat menuju sutrah. Yang kedua yaitu salat Id dilakukan dua rakaat, ya, sebagaimana biasa. Kemudian yang ketiga, salat Id dilakukan sebelum khutbah, fa awwalu syai'in yabda'u bihi shalah. Di dalam hadis tadi bahwa yang pertama kali dilakukan sebelumnya adalah salat. Ya. Pertama kali ketika sampai ke musala, tempat salat, lapangan salat tadi, yang pertama dilakukan adalah salat sebelum memulai khutbah. Kemudian pada rakaat yang pertama, ya, seorang imam bertakbir dan makmum di belakangnya pun bertakbir. Bertakbir Allahu Akbar. Kemudian setelah itu bertakbir 7 kali. Sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-takbiru fil 'id sab'un fil ula wa khamsun fil tsaniyah." Takbir tatkala salat Id itu 7 kali takbir di rakaat pertama dan 5 kali takbir di rakaat kedua. Nah, ini menunjukkan ketika seseorang bertakbiratul ihram, Allahu Akbar, takbiratul ihram. Kemudian dia salat membaca doa istiftah. Ya, membaca doa istiftah. Lalu setelah itu ya bertakbir sebanyak 7 kali. Sebanyak 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, tatkala di antara takbir-takbir tersebut perlu diingat, tidak mengapa untuk mengucapkan takbir, tahmid, salawat, doa, tasbih, tidak mengapa. Tidak mengapa mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahumma salli ala Muhammad, boleh. Ya, diperbolehkan. Diam pun diperbolehkan. Ini satu. Kemudian tatkala bertakbir-takbir tersebut juga tidak mengapa mengangkat tangannya sebagaimana yang dikerjakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa beliau ketika takbiratul Aid yang 7 kali itu di rakaat pertama beliau mengangkat tangannya. Nah, kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu membaca a'udzubillah. Kemudian membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surat setelah Al-Fatihah. Suratnya bisa memilih salah satu dari 2. Entah surat Al-Qamar atau surat Al-A'la. Biasanya sih di zaman sekarang karena surat Al-Qamar itu panjang dan kaum muslim tidak sanggup kadang-kadang. Ada yang tua, ada yang sakit, ada yang punya keperluan. Maka akhirnya dipilih oleh imam surat Al-A'la. Yang paling mudah dan paling ringan. Kemudian ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud. Sujud kembali, kemudian berdiri seperti biasa. Lalu setelah itu bertakbir dari berdiri dari sujud menuju berdiri bertakbir. Kemudian setelah bertakbir perpindahan bertakbir lagi lima kali. Sebagaimana yang dikerjakan di rakaat pertama, tetapi jumlahnya 5 kali takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan tidak mengapa di antara takbir tersebut sebagaimana dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu untuk membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahumma salli ala Muhammad, tidak mengapa. Ya, karena itu yang dilakukan oleh sebagian para salafus saleh. Kemudian setelah itu membaca ta'awudz kembali, lalu surat Al-Fatihah, lalu setelah itu membaca surat Qaf. Ya. Afwan, tadi rakaat pertama surat Qaf atau surat Al-A'la. Nah, rakaat kedua surat Al-Qamar atau surat Al-Ghasyiyah. Lalu setelah itu ruku, kemudian sujud, kemudian duduk di antara sujud, kemudian sujud lagi. Selesailah sholat Idul Fitr atau Idul Adha. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami tata caranya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah selesai sholat, maka tidak mengapa mengucapkan tahniah, selamat atas Idul Fitr dengan riwayat di dalam kitab Fathul Bari bahwa Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu taala mengatakan, ruwina fil muhamiliyat bi isnadin hasan an Jubair bin Nufair, diriwayatkan kepada kami dalam kitab Al-Muhamiliyat dengan sanad yang hasan sampai kepada Jubair bin Nufair rahimahullah. Beliau bercerita, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idzal taqul yaumal Id taqulu yaqulu ba'dhum li ba'd taqabbalallahu minna wa minka. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, jika mereka bertemu satu dengan yang lainnya pada hari Id, maka mereka mengucapkan satu dengan yang lainnya taqabbalallahu minna wa minka. Nah, apabila ada orang mengucapkan itu di hari Id, maka tidak mengapa. Ya, mengucapkan tahniah taqabbalallahu minna wa minka, selamat hari raya Idul Fitr 1436, ini tidak mengapa. Kemudian juga lalu ada pertanyaan, bagaimana orang yang mendengar itu atau didoakan seperti itu, bisa dia menjawab amin, ya semoga Allah mengabulkan, atau taqabbalallahu minna wa minka, juga bisa dia jawab seperti itu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir, tidak mengapa di hari Idul Fitr atau hari raya, ya, kaum muslim bersuka cita, riang gembira, melakukan permainan-permainan apapun. Ya, bahkan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, dua wanita kecil, anak kecil, menyanyi dan memainkan duf, rebana, di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Aisyah, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indi jariyatan tughanniyan bi ghina'i bu'as fattaja'a 'ala al-firash wa hawwala ra'sahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memasuki rumahku, dan pada hari Id, pada waktu itu ada dua anak kecil perempuan yang sedang bernyanyi, di dalam riwayat yang lain memakai duf, itu rebana, bernyanyi dengan nyanyian daerah Bu'as, yang dekat dari kota Madinah, sebuah daerah yang dekat dari kota Madinah. Kemudian beliau tidur di atas kasurnya, kemudian beliau memalingkan wajahnya. Tatkala itu datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian beliau mengatakan, mizmaratus syaitan fi baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada nyanyian-nyanyian syaitan di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dan itu hari Id. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, da'ahu ya Abu Bakar. Biarkan dia wahai Abu Bakar. Inna likulli qaumin 'idan wa hadha 'iduna. Sesungguhnya setiap kaum mempunyai hari raya yang mereka pantas untuk bersuka cita, dan ini adalah hari raya kita. Tetapi ini perlu diingat, yang diperbolehkan hanya rebana, dan di tengah perempuan yang memainkan dan menyanyikannya pun anak-anak perempuan yang kecil-kecil. Batasan-batasan tersebut harus kita batasi sehingga tidak terjadi kelebihan porsi, nanti malah hari raya Idul Adha mengadakan konser musik misalkan. Ini tidak benar, tidak ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun permainan-permainan mubah yang lainnya, seperti misalkan di Indonesia naik pinang ataupun permainan-permainan lainnya, diperbolehkan yang mubah, yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kira-kira itu, ya, kalau boleh dikatakan berhari raya sesuai dengan sunnah, kupas tuntas berhari raya sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada pembawa acara, yaitu Mas Ari hafizahullah taala. Silakan.
Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih kepada Ustaz Ahmad Zainuddin Elsi yang di kesempatan pagi hari ini menyampaikan bimbingan yang sangat manfaat dari bahasan indahnya berhari raya sesuai sunnah. Ikhwatul Islam, silakan seperti biasa menghubungi kami di 0218236543 atau di pesan singkat di 0813177765543 atau nomor kami yang lain di 0819896543. Kita akan bacakan pesan singkat terlebih dahulu, Ustaz. Pertanyaan dari saudara Nona di Bogor yang bertanya, Ustaz, benarkah setelah kita selesai sholat Idul Fitri, arwah-arwah saudara yang sudah meninggal akan kembali pulang ke alam kuburnya? Benarkah ada hadis yang berbunyi seperti ini? Syukron, barakallahu fikum, Ustaz.
Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jazakumullahu khairan atas pertanyaan. Semoga kita senantiasa dipahamkan atas agama Islam ini. Saya belum mendengar riwayat tersebut bahwa setelah selesai sholat Idul Fitri setiap kalinya maka arwah-arwah akan dikembalikan kepada jasad-jasadnya di kuburnya. Maka wallahu alam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hal ini bertentangan dengan hadis sahih riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Abu Daud dari Al-Bara ibn Azim, bahwa apabila seorang yang meninggal tatkala dicabut ruhnya, dari jasadnya, kemudian kalau dia beriman maka akan dikafani dengan kafan dari surga dan minyak wangi dari surga, kemudian diangkat naik ke atas sampai ke langit tujuh. Kemudian Allah berfirman, "Uktub li'ibadi fil 'aliyyin," tuliskan hambaku di dalam kitab 'aliyyin, yaitu orang-orang yang daftar orang-orang yang masuk ke dalam surga, dan kembalikan ruhnya ke jasadnya. Ya, adapun ruhnya orang-orang yang kafir, mereka itu tidak dibukakan pintu langit atas mereka, kemudian dihempaskan ruh mereka ke bumi dan dikembalikan lagi juga ruhnya ke jasadnya. Dan ketika mereka ditanyai oleh malaikat Munkar dan Nakir, ketika fitnatul qabr, pertanyaan yang ada di dalam kubur, maka pada saat itu mereka dalam keadaan ruh dan jasadnya. Jadi tidak benar bahwa ruh kembali tatkala setelah sholat Id. Ini juga mungkin yang menyebabkan bahwa dianjurkannya, sebagian orang mengira dianjurkannya untuk berziarah kubur setelah sholat Id. Maka kita katakan di sini bahwa berziarah kubur adalah sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semestinya seorang berziarah kubur karena itu sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi sunnah tersebut tidak bisa dibatasi kecuali dengan dalil. Maka tatkala tidak ada dalil, maka harus dia mencontoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini kita belum dapati ada dalil bahwa setelah sholat Idul Fitr atau Idul Adha dianjurkan, disyariatkan untuk berziarah kubur. Maka hal itu adalah mengada-ngada. Wallahu a'lam. Mungkin itu ada kaitannya dengan tadi, dengan dikembalikannya ruh kepada jasad-jasadnya. Wallahu a'lam. Nah.
Baik Ustaz, terima kasih atas nasihat dan jawabannya untuk Ibu Nona di Bogor yang bertanya. Dan berikutnya kami akan angkat satu telepon yang sudah masuk. Silakan, halo.
Assalamualaikum.
Ya, dengan siapa, di mana Bapak?
Dengan Muslim di Pemalang.
Oh, silakan Pak Muslim pertanyaannya.
Terima kasih. Begini Ustaz, saya pernah mendengar bahwa ada hadis yang menerangkan bahwa dalam satu hari tidak ada hari raya dua kali.
Iya.
Berarti nanti kan itu kan insya Allah hari Jumat.
Iya.
Nah, berarti kalau misalnya sudah sholat Id, apa saya pernah mendengar nggak usah sholat Jumat, ya itu gimana Ustaz? Itu aja. Terima kasih, syukron.
Iya, terima kasih Pak Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Ya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih atas pertanyaannya. Semoga kita senantiasa selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jika pada tahun ini sesuai dengan nanti ru'yatul hilal dan keputusan pemerintah, kita kaum muslim itu ingin senantiasa bersatu ya. Dan al-khilafu syar, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, artinya perbedaan itu buruk. Maka saya nasihatkan kepada seluruh organisasi masyarakat, siapapun Anda dan besar atau kecil pun Anda, maka jagalah kesatuan kaum muslim, terutama di dalam ibadah-ibadah yang semestinya kaum muslim bersatu. Tercela sekali ketika kita dalam tanda kutip mengeyel mungkin dalam sebuah pendapat yang semestinya keputusan masuk dan keluarnya Ramadan, penentuan awal Ramadan, penentuan awal Syawal itu di tangan pemerintah. Ya, semestinya seperti itu. Kita hanya membantu pemerintah. Maka ketika mungkin nanti ditentukan oleh pemerintah hari Jumat, maka berarti di sana terdapat dua hari raya, yaitu hari raya Idul Adha, Idul Fitr, dan hari raya setiap pekannya itu hari Jumat. Maka bagaimana sikap kita? Maka sikapnya seperti ini, yaitu bagi kaum muslim yang mengikuti sholat Idul Fitr di pagi harinya bersama imam dan juga mengikuti khutbah Idul Fitr, maka untuk sholat Jumatnya dia diperbolehkan memilih antara dua pilihan. Baik dia ikut sholat Jumat kembali bersama imam dan khatib pada Jumat, pada waktu sholat Jumat, atau dia tidak ikut tetapi dia tetap diwajibkan sholat zuhur. Ya, diwajibkan tetap sholat zuhur. Hal ini berdasarkan beberapa hadis, di antaranya hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud, dan disebutkan oleh Imam Nawawi, isnaduhu jayyid, sanadnya jayyid, yaitu dari hadis Muawiyah bin Zaid bin Arqam, bahwa anna Muawiyah ibna Abi Sufyan sa'alahu hal syahidta ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ijtama'a fi yaumin wahidin ay daini ijtama'a fi yaumin wahidin. Muawiyah bin Abi Sufyan pernah bertanya kepada Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhuma, apakah engkau pernah menyaksikan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dua hari Id terkumpul kedua-duanya dalam satu hari? Maka Zaid ibn Arqam mengatakan na'am. Kemudian iya, kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan mengatakan kaifa sana, lalu bagaimana, apa yang diperbuat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka Zaid ibn Arqam bercerita, shalla al-Eid thumma rakhasa fil Jum'ah faqala man syaa'a an yusalli falyusalli. Beliau salat Id, kemudian beliau meringankan untuk salat Jumat. Kemudian beliau bersabda, barang siapa yang ingin mengerjakan salat Jumat, silakan dia salat. Kalau tidak, maka dia salat zuhur. Ya, ini tidak mengapa ya, para bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, riwayat Imam Hakim, Imam Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ijtama'a fi yaumikum hadza 'idan." Telah terkumpul di dalam hari kalian ini dua Id, yaitu Idul Fitr dan hari Jumat. Idul Fitr dan hari Jumat. Kemudian beliau bersabda, "Faman syaa'a ajza'ahu minal Jum'ah wa inna mujmi'un." Barang siapa yang ingin, maka cukup dia tidak perlu mengerjakan salat Jumat. Artinya cukup dengan salat Id. Ya, tetapi kita mengerjakan salat Jumat. Artinya kami imam ya tetap mengerjakan, mendirikan salat Jumat. Jadi di sini dua tugasnya imam dan khatib. Yang pertama khutbah dan salat Id, yang kedua khutbah dan salat Jumat. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Adapun makmum, jika dia sudah salat Id bersama imam, maka dia dipilihkan antara dua pilihan. Entah dia memilih salat Jumat bersama imam kembali, atau dia sholat zuhur saja. Tetapi perlu diingat, kalau dia memilih sholat zuhur saja, itu diperbolehkan, dan apabila dia laki-laki, maka diwajibkan untuk pergi berjamaah di masjid yang dikerjakan sholat zuhur saja. Dan ada masjid-masjid kan yang tidak Jumatan, yang cuma sholat zuhur saja. Wallahu'alam. Naam.
Terima kasih Ustaz atas nasihat dan jawabannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya dan kita semuanya. Berikutnya kami akan angkat kembali, silakan telepon yang kedua di 0218236543. Halo. Ya, silakan. Halo, dengan siapa di mana?
Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana?
Bu Aisyah di Samarinda.
Silakan Ibu Aisyah di Samarinda.
Kalau hari raya kan wanita wajib keluar ya. Tapi bagaimana kalau keluar kan saling bersalaman. Ya. Laki-laki dan perempuan bersalaman, ada yang menggandeng pundak, itu bagaimana Ustaz?
Baik Ibu Aisyah, terima kasih atas pertanyaannya, ditunggu jawaban dari Ustaz. Silakan Ustaz.
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita senantiasa diberikan ketundukan dan kepatuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah Subhanahu wa taala atas perintah dan larangan-larangannya. Perhatikan baik-baik bahwa kita tatkala mengerjakan salat Id, baik itu Idul Fitr atau Idul Adha, maka seseorang tidak mengapa mengucapkan selamat, yaitu mengucapkan tadi taqabbalallahu minna wa minka, atau mengucapkan selamat hari raya Idul Fitr. Adapun maaf-maafan saya belum mendapatkan riwayatnya ya. Nah, yang ditanyakan oleh Mbak Aisyah tadi dari Samarinda, yaitu seorang salam-salaman, bahkan salam-salaman ini bukan hanya antara perempuan tetapi laki-laki dan perempuan, maka hal ini diharamkan. Baik itu di dalam hari Idul Fitr atau Idul Adha atau di lainnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La an yut'ana fi ra'si ahadikum bi makhitin min hadid khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lah." Artinya, sungguh seseorang ditancapkan paku dari besi di kepalanya lebih baik dibandingkan dia menyentuh seorang perempuan yang tidak halal. Kudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah contoh yang sangat nyata dalam hal ini. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, "Ma massat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yadam ra'atin qat." tidak pernah sama sekali Rasul sallallahu alaihi wasallam tangan beliau menyentuh tangan perempuan kecuali illa mar'atan yamlikuha, kecuali perempuan yang beliau miliki sebagai istri beliau atau budak-budak beliau. Maka ini menunjukkan bahwasanya diharamkan dengan keras bahwa bersalaman dengan perempuan yang bukan mahramnya atau perempuan bersalaman dengan yang bukan mahramnya. Wallahu alam.
Nah, baik, saya terima kasih atas jawaban dan juga nasihatnya untuk Ibu Aisyah di Samarinda yang bertanya. Berikutnya kami akan buka kembali, silahkan pertanyaan di 0218236543. Halo. Halo, silakan. Belum tersambung, kita akan bacakan dari pesan singkat yang telah masuk berkaitan dengan hari raya yang akan segera kita jalani di kesempatan hari-hari yang akan datang. Dan pertanyaan yang pertama dari Zulfi di Pamekasan. Bagaimana Ustaz kalau kita mengucapkan minal aidin wal faidin dalam hari raya? Dan apakah ada sumber hukumnya tentang bacaan tersebut? Barakallahu fikum, Ustaz, silakan.
Ya. Ya, fikum barakallah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullah. Jazakumullah khairan kepada Zulfi di Pamekasan. Dan saya rindu ingin ke Pamekasan kembali. Semoga dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa ucapan minal a'idin wal fa'izin sebenarnya adalah ucapan yang mubah saja, ya, yang boleh saja diucapkan tatkala hari Idul Fitr atau Idul Adha. Yang arti minal a'idin wal fa'izin sebenarnya artinya adalah minal a'idin, yaitu kembali berbuka dari setelah berpuasa, wal faizin, dan semoga termasuk dari orang-orang yang mendapatkan kemenangan di dalam bulan Ramadan. Dan itu hampir-hampir sama dengan doa taqabbalallahu minna wa minka. Intinya tidak mengapa mengucapkan tahniah, ya, ucapan selamat atas hari Idul Fitr atau Idul Adha, ya, tidak mengapa, ya. Adapun yang dipermasalahkan adalah ucapan minta maaf. Ya, ini yang tidak ada, minta maaf, mengkhususkan minta maaf. Karena minta maaf itu dianjurkan tatkala seseorang mempunyai kesalahan, maka dia cepat-cepat minta maaf, minta halal agar nanti di akhirat tidak bermasalah dengan orang tersebut. Adapun ucapan-ucapan tahniah, selamat, misalkan mubarak alaikum syahr, kalau di Arab Saudi seperti itu, misalkan mubarak alaikum syahr, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kalian pada bulan ini, mubarak alaikum al-Eid, ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kalian pada hari Idul Fitri ini, maka ini tidak mengapa, ya. Wallahu a'lam. Nah,
baik, Ustaz, terima kasih atas nasihat dan juga jawabannya untuk Bapak yang bertanya di Pamekasan. Berikutnya kami bacakan kembali pesan singkat dari seorang ibu yang bertanya, Ustaz, bagaimana jika seorang akhwat yang sedang haid, apakah tuntunannya harus datang ke lapangan juga untuk mendengarkan khutbah saja atau harus di rumah saja, Ustaz, berkaitan dengan sholat ini nih? Silakan.
Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Maka wanita yang sedang haid, maka sebagaimana disebutkan dalam hadis Ummu Athiyah radhiyallahu anha tadi, dan juga dalam hadis-hadis yang lain, bahwa mereka diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pergi ke musalla, ke lapangan, menyaksikan kebaikan dan doa-doa yang dipanjatkan pada saat itu. Dan juga salah satunya adalah mendengarkan khutbah yang merupakan mau'izah, nasihat bagi para kaum muslim dan muslimah. Tetapi sebagaimana disebutkan dalam hadis Ummu Athiyah radhiyallahu anha tadi, wal ya'tazilul huyyadul musalla, artinya wanita-wanita yang haid mereka mempunyai tempat sendiri dan menyendiri dari tempat sholatnya orang-orang beriman. Nah, seperti itu. Jadi tetap mereka keluar pada hari Id dan jangan di rumah. Tetap yang menyaksikan kegembiraan, sukacita, doa orang beriman, kebaikan pada hari itu, dan juga nasihat-nasihat yang disampaikan pada khutbah Id. Wallahu a'lam.
Nah, baik, Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas jawabannya dan kami bacakan kembali pertanyaan dari Rasyanto yang bertanya, Ustadz, apabila saya mengerjakan sholat idnya di dalam masjid, apakah tidak boleh mengerjakan tahiyatul masjid saat Idul Fitri tersebut? Barakallahu fikum, Ustadz, silakan.
Ya, bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jazakumullah khairan kepada yang bertanya. Maka kita katakan tadi, sunnah yang sangat dianjurkan dalam mengerjakan sholat id adalah di lapangan. Bayangkan Nabi Muhammad SAW meninggalkan Masjid Nabawi yang sholat di dalamnya diganjar 1000 sholat. Beliau tinggalkan dan beliau sholat di lapangan. Ini menunjukkan memang sunnah yang sangat dianjurkan mengerjakan sholat id di lapangan. Ya, tetapi jika memang di daerah tersebut masjidnya lapangannya tidak begitu luas, halamannya tidak begitu luas, akhirnya dikerjakan di dalam masjid, maka tetap tentunya ketika seorang masuk ke dalam masjid tetap berlaku hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli raka'atain." Jika salah seorang dari kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah ia duduk sampai dia salat 2 rakaat. Ya, ini tetap berlaku meskipun dia dalam keadaan mengerjakan sholat id. Adapun yang kita sebutkan bahwa tidak ada sholat sebelum dan sesudah sholat id, itu adalah sholat ba'diyah atau qabliyah atau rawatib yang dimiliki oleh sholat id tidak ada. Adapun sholat-sholat dzatul asbab yang mempunyai sebab seperti misalkan sholat tahiyatul masjid, sholat setelah wudu, maka ini tidak mengapa untuk dikerjakan. Wallahu a'lam.
Nah, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Sekarang kami akan angkat kembali. Dari telepon sudah ada Bapak Budi di Cikarang yang ingin bertanya. Silakan Pak Budi.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Saya mau tanya nih, saya kan seorang pemuda ya Pak Ustaz. Terus saya mendapati teman-teman saya yang tidak berpuasa. Ya. Namun mereka mengikuti atau ikut merayakan Idul Fitri. Dan mereka merasa bahwa mereka juga mendapat kemenangan Ustaz. Bersih. Dan sholat fitrah. Dan saya minta siapa satu pertanyaan lagi, Pak Ustaz, mohon maaf. Tolong jelaskan masalah infak, Pak Ustaz. Ya, itu saya, Ustaz.
Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jazakumullahu khairan kepada saudara pemuda yang bertanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada para pemuda Islam dan memasukkan ke dalam hadis riwayat Bukhari, yaitu syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang berkembang di dalam rangka beribadah kepada Allah yang nantinya di hari kiamat mendapatkan naungan di padang mahsyar. Sebelum saya jawab pertanyaan, saya ingin memberikan ya berbagi nasihat untuk para pemuda. Pertama, yaitu waktu muda adalah waktu yang sangat dianjurkan untuk digunakan sebaik-baiknya dalam rangka beribadah kepada Allah. Karena ketika waktu muda sudah berlalu, dia tidak akan pernah kembali. Walau Anda bayar dengan seharga dunia dan seisinya, itu satu. Gunakan sebaik-baiknya. Kan manusia itu ketika tidak mengerjakan yang baik, pasti dia mengerjakan yang buruk. Itu tidak lepas dari itu. Imam Syafi'i mengatakan, "An-nafsu illam tastaghilhu bil haqq ashghalatka bil batil." Jiwa ini jika tidak digunakan untuk kebenaran, maka dia akan digunakan untuk kebatilan. Ini satu nasihat. Gunakan waktu muda Anda sebaik-baiknya dalam rangka beramal, beribadah kepada Allah. Karena waktu muda tidak akan bisa kembali. Kalau sudah tua, maka beda beramal orang yang sudah tua dengan orang yang masih muda umurnya dan masih kuat badannya. Kemudian nasihat yang kedua, wahai para pemuda, hidup kita ini tidak sia-sia. Allah menciptakan kita ada tujuannya. Mustahil pada hak Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita sia-sia. Tidak. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا. Tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan di antara keduanya dalam keadaan batil. Itu mustahil. Maka itu tujuan hidup harus kita ketahui. Bahwa tujuan hidup kita di dunia ini diadakan oleh Allah, adanya saya dan para pemuda sekalian untuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga, yang perlu diingat bahwa menurut seorang muslim, muda ataupun tua, kaya ataupun miskin, laki-laki ataupun perempuan, menurut seorang muslim dan muslimah, setelah kehidupan dunia ada kematian, dan setelah kematian ada kehidupan untuk permintaan pertanggungjawaban dari Allah. Dan apa yang diminta pertanggungjawaban? Tentang kehidupan kita sekarang. Maka waktu muda Anda akan ditanya oleh Allah, ngapain? Apa yang diperbuat? Apa yang diucapkan? Waktu muda Anda akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Maka siapkanlah atas jawaban tatkala dimintai pertanggungjawaban tersebut. Semua orang dari kita tidak akan pernah lepas dari permintaan pertanggungjawaban tersebut. Yang keempat, nasihat saya untuk para pemuda, bahwa ketahuilah bahwa sebagian pemuda menganggap kesenangan pada geng motor. Sebagian pemuda menganggap keindahan hidup pada menganggap bahwa kemodernan adalah pada narkoba. Maka ketahuilah bahwasanya sebagai ketenangan hidup, kenyamanan hati ada pada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita sholat, membaca Al-Qur'an, taat kepada Allah, maka hati akan benar-benar tenang. Tidak ada yang lebih menenangkan hati dibandingkan ketaatan kepada Allah, terutama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, geng motor lewat, narkoba lewat, musik lewat, konser-konser yang tidak bermanfaat lewat, kesenangan-kesenangan hura-hura yang hanya sebentar, yang tidak ada mendatangkan ketenangan yang hakiki pada hati seseorang. Jiwa akan hampa, jiwa akan kosong. Tertawa hanya sebatas di mulut, tidak sampai kegembiraan tersebut pada hati. Tetapi tatkala orang taat, menghadap kepada Allah, sholat tepat pada waktunya, berbakti kepada orang tua, berpuasa di bulan Ramadan, membaca Al-Quran, dekat dengan masjid, disitulah ketenangan yang hakiki, yang tidak akan pernah hampa. Yang kelima yang ingin saya katakan, bahwa jangan pernah coba-coba untuk berfoya-foya, bermaksiat. Kematian bisa kapan saja datang, sedangkan kematian setelahnya kita meyakini ada permintaan pertanggungjawaban. Al-yawma amalun wala hisab, wagadan hisabun wala amal. Hari ini yang ada hanya beramal, tidak ada hisab. Besok hari yang ada hanya hisab, permintaan pertanggungjawaban, tidak ada beramal. Maka kembali kita ke pertanyaan tadi, kalau ada anak-anak muda yang di bulan Ramadan mungkin tidak sholat, mungkin tidak berpuasa, tetapi kok ikut berhari raya, berpakaian yang bagus, sholat id, maka ini adalah hari raya yang semu bagi mereka. Ya, hari raya yang semu. Coba tadi, ada riwayat dari para sahabat, kalau bertemu pada hari Idul Fitr, maka mengucapkan taqabbalallahu minna wa mik, semoga Allah menerima dari engkau dan dariku amal ibadah. Apa yang didoakan? Ya. Apa yang kembali? Kembali suci apa? Bahwasanya tidak ada kalau seandainya seseorang tidak beramal dalam bulan Ramadan. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bertobatlah jika memang telah mengerjakan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa Ramadan. Karena itu adalah dosa besar, lebih besar dibandingkan berzina, lebih besar dibandingkan kecanduan minuman keras, lebih besar dibandingkan koruptor. Ya, lihat anak-anak muda kadang-kadang sering demo tentang korupsi, korupsi, korupsi. Tetapi ternyata sebagian mereka tidak sholat, sebagian mereka mungkin tidak berpuasa Ramadan. Maka ini tidak ada apa-apanya. Ya, amalan semuanya itu tidak akan ada apa-apanya tanpa mengerjakan rukun-rukun Islam. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam.
Baik, Ustaz, kami angkat telepon yang terakhir, Ustaz. Ada Bapak Yadi di Jambi. Silakan Pak Yadi. Halo? Nampaknya terputus. Kita akan coba beri kesempatan satu lagi telepon yang terakhir di 0218236543. Halo? Silakan. Belum tersambung. Kita coba kembali, silakan bagi Anda yang bertanya. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Waalaikumsalam.
Saya Kosasi, Pak. Di Cikarang.
Silakan, Pak Sakih.
Ini mohon nasihatnya, Ustaz. Kalau di dekat rumah ada masjid, sholat idnya di dalam masjid, sementara agak jauh dari posisi rumah ada yang di lapangan. Mendengar penjelasan Ustaz tadi, saya jadi keinginan ke lapangan, hanya jauh. Kaitannya ini, kalau kita kan misalnya sholat Tarawih kemarinnya, banyak anjuran mestinya kan di masjid-masjid terdekat saja gitu. Kaitan seperti itu bagaimana Ustaz? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jazakumullah khairan kepada Bapak Syaki di Cikarang, kalau tidak salah namanya tadi. Semoga kita senantiasa diberikan keteguhan di dalam mengerjakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka dalam kasus seperti ini, masjid yang dekat, sholat idnya di dalam masjid. Masjid yang jauh, sholat idnya di lapangan. Maka lebih baik kita dahulukan jika memang tidak menyulitkan untuk mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, yaitu mengerjakan sholat id di lapangan. Karena itu yang sangat-sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW. Bahkan seperti yang saya bilang tadi, beliau meninggalkan Masjid Nabawi yang di dalamnya sholat seribu, diganjar dengan seribu sholat, beliau tinggalkan demi untuk mengerjakan sholat id di lapangan. Ya, di lapangan. Nah, akan tetapi bagi kaum muslim yang mengerjakan sholat id di masjid, maka ini tidak tercela, tidak tercela. Cuma ya lebih baik di lapangan seperti itu. Jadi jangan dianggap bahwa sholat id yang di masjid itu tercela, berdosa, mengerjakan bid'ah, tidak. Tetapi lebih baik dikerjakan di lapangan. Mungkin di masjid kenapa? Karena mungkin tidak cukup ataupun lapangannya kecil atau sempit dan semisalnya. Maka ini mungkin bisa di masjid, ya. Tetapi sunnahnya di lapangan. Wallahu a'lam. Nah,
ya, Ustaz. Demikian tadi pertanyaan terakhir dari Pak Saki di Cikarang. Mohon ikhtitamnya, Ustaz Fadl.
Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulullah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala, itulah tadi berhari raya sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat indah. Indahnya berhari raya sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ditutup kajian ini, saya ingin mengingatkan hanya sebatas apa yang ada dalam hati terbesit saat ini, yaitu ketika bulan Ramadan, wajar seorang muslim memperbanyak ibadah, sholat, puasa, berzakat, bersedekah, baca Quran, berdoa, berzikir. Itu sangat wajar karena memang bulan Ramadan adalah bulan ibadah. Tetapi yang lebih luar biasa lagi adalah tatkala di dalam bulan Ramadan, di luar Ramadan, dia benar-benar maksimal untuk tetap mengerjakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kematian. Karena Allah yang kita sembah bukan Allah yang disembah hanya Ramadan saja. Akan tetapi Allah yang kita sembah adalah Allah Rabb semesta alam setiap waktu sampai hari kiamat. Semoga bermanfaat. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.